Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, Pebrero 24, 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isang sundalo ang kumpirmadong nasawi matapos tambangan ng hinihinalang mga bandido ang isang convoy ng 2nd Mechanized Battalion ng Philippine Army sa bayan ng Balindong sa lalawigan ng Lanao del Sur kahapon ng umaga. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command o Westmincom ng Sandatahang Lakas, patungo sa bayan ng Butig ang convoy na may dalang remote control armored tanks nang tambangan ang mga ito dakong alas 10:45 ng umaga sa bahagi ng Barangay Kadapan ng Balindong. Nauwi ito sa mainit na bakbakan kung saan nagamit pa ng mga tropa ang dalang mga tangke at naging dahilan para umatras ang mga armado. Ipinadala ng Westmincom ang mga tangke bilang bahagi ng reinforcement sa mga tropa na nangunguna sa nagpapatuloy na operasyon laban sa isang bandidong grupo na nakabase sa bayan ng Butig at suportado di umano ng mga dayuhang terorista. Simula nitong Sabado ay 5 mga bandido na ang napaulat na nasawi, habang sugatan naman ang ilan sa mga dayuhang militante dahil sa serye ng mga labanan sa lugar. Nagpadala ng karagdagang mga tropa ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa bayan ng Dato Salibo sa lalawigan ng Maguindanao kasunod ng matagumpay na pagbawi sa isang kampo ng Pangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa lugar. Ayon kay Captain Joan Pitinglay, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, dumating ang dagdag na tropa kahapon sa Barangay T ng Dato Salibo para tumulong sa pagbabantay sa iniwang kampo ng BIFF doon at sa nagpapatuloy na clearing operations. Nabawi ng mga tropa sa pangunguna ng 57th Infantry Battalion ang kampo ng BIFF hapon nitong araw ng Linggo, makaraan ang mahigit 3 linggong operasyon na ikinasawi ng 3 mga sundalo. Sinabi ni Pitinglay na nagpapatuloy sa ngayon ang clearing operations para sa mga nagkalat na pampasabog sa loob ng kampo. Patuloy anyang sarado ang lugar sa mga sibilyan dahil sa posibleng pagsabog ng mga bomba na iniwan ng mga miyembro ng BIFF bago ang mga ito tumakas sa bahagi ng hangganan ng Maguindanao at North Cotabato. Una nang nagsilikas ang halos 3,000 mga residente dahil sa inilunsad na opensiba ng militar laban sa BIFF na naunang naglunsad ng serye ng mga pag-atake sa isang proyekto ng pamahalaan sa lugar. Inirekomenda ng polisya sa lungsod ng Davao ang pagdeklara ng Commission on Elections o COMELEC sa 3,000 na distrito doon bilang hotspots o tinaguri ang election watchlist areas para sa halalan ngayong Mayo. Ayon kay Chief Inspector Bill Grace Dries, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, pasok sa kategorya ng mga election hotspots ang mga distrito ng Pakibato, Marilog at Baguio dahil sa kumpirmadong presensya ng mga rebeldeng New People's Army o NPA. Inilatag na anya nila sa COMELEC ang ginawa nilang pagre-repaso sa sitwasyon ng seguridad sa naturang mga distrito at kung posible itong makaapekto sa gaganaping halalan. May nakahanda na anyang komprehensibong plano ang Davao City Police Office para sa naturang mga lugar kung sakaling katigan ng COMELEC ang kanilang rekomendasyon. Kabilang dito ang pagtatalaga ng karagdagang mga pulis sa 3 mga distrito at ang paglatag ng ilang mga mekanismo para maisaayos ang seguridad doon sa panahon ng kampanya ng mga kandidato at sa mismong araw ng halalan sa Mayo 9. Siniguro nito na ginagawa nila ang lahat ng paraan para mapigilan ang pagsiklab ng mga karahasan o mga kaguluhan sa alinmang panig ng lungsod na may kaugnayan sa darating na halalan. Itinalaga ng pamahalaan at ng United Nations World Food Program o UNWFP ang paliparan ng lungsod ng General Santos na magiging base ng isang programa hinggil sa pagresponde sa mga kalamidad dito sa Mindanao. Ayon kay Alan Punay, ang tagapamahala ng General Santos International Airport na isapinal ang naturang desisyon base sa pinirmahang kasunduan ng UNWFP, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Civil Aviation Authority of the Philippines o kaat, sentro nito ang pagpapatayo ng UNWFP ng isang disaster response center, bodega o warehouse ng mga relief goods, tanggapan ng mga humanitarian clusters at sentrong sanayan kaugnay ng pagresponde sa mga kalamidad. Layo nito, anya, ang maisaayos ang mga umiiral na mekanismo ng pamahalaan hinggil sa pagresponde sa kalamidad at mailatag ang mas agarang aksyon sa mga lugar na maapektuhan ng mangyayari pang mga kalamidad. Popondohan at pangangasiwaan ito ng UNWFP sa loob ng 2 taon habang ang DSWD na bahagi ng Disaster Response Pillar ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang siyang susunod na papalit sa pamamahala nito. Ang paliparan ng General Santos na may lawak na halos 600 hektarya at mahigit 3,000 metrong runway ang pinakamalaki sa 81 sa buong bansa na nasa ilalim ng pamamahala ng CAAP. Naglaan ang pamahalaan ng mahigit 77 milyong pisong pondo para sa pagsasaayos ng mga kalsada patungo sa pinakamatandang moske sa buong bansa na makikita sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ayon kay Engineer Don Mustafa Loong, ang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang naturang pondo ay gagamitin para sa pagkongkreto ng mga kalsada sa palibot ng Sheikh Karim Al Makdum Mosque. Ang naturang moske na itinayo noon pang taong 1380 ay makikita sa Barangay Tubig Indangan sa bayan ng Simonol, Tawi-Tawi. Idineklara ito ng National Historical Commission na National Historical Landmark at National Cultural Treasure naman ng National Museum. Sinabi ni Loong na layo ng proyekto ang mapalago pa ang turismo sa lugar at pati na rin ang kabuhayan ng mga residente. Kabilang sa mga malapit na atraksyon doon ay ilang mga isla sa bahagi ng Sulusi, ang Cagayan de Tawi-Tawi Island at ang Turtle Island. Nitong nakaraang taon ay nagtala ang Tawi-Tawi ng mahigit 55,000 mga dayuhan at lokal na bisita na nagdala ng halos 1 bilyong pisong halaga ng kita sa turismo ng lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.